Mio BPA är en stolt samarbetspartner med Handikappförbundet för att få till den här säsongen av Hemma. Mio har som målsättning att ge Norges bästa brukerstyrda assistans. Det förpliktar. Mio är helnorsk med 100% norsk ägarskap. De är här alltid för dem som är med i Mio-familjen. Är du lyssnar på podcasten Hemma och är nyfiken på BPA, kontakta dem för en oförpliktande prat på www.miobpa.no. Hos Mio är alla välkommen, oavsett funktionshemning, och de hjälper dig med söknaden din om du tränger det.
Og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. I dag er jeg så heldig å ha besøk av Yrja Oftedal, som både har podcasten Power Ladies og svarte på 71 grader nord. Yrja, hvordan har du det egentlig med alt som skjer rundt deg? Det er jo masse, du har jo mange baller i luften.
Jeg har det egentlig veldig bra for dette året, selv om det har vært utfordrende, og det har skjedd så mye, og jeg har gjort så mange andre ting enn det jeg på en måte hadde sett for meg skulle skje, så har jeg opplevd så vanvittig mye mestring. Og det å oppleve mestring, det bygger selvtillit, i hvert fall hos meg. Så jeg har på en måte sett nå i løpet av året som har gått, så har bare selvtilliten min har bare vokst og vokst og vokst og vokst. Og det bare, det kjennes så godt å på en måte bli enda tryggere på seg selv, og at man ser at man kan mestre veldig ubehagelige og vanskelige situasjoner. Så jeg har det egentlig bedre enn jeg kanskje noen gang har hatt det, nettopp på grunn av det jeg har opplevd i år, som har vært på en måte så tungt, og at jeg må drive og omstille meg mentalt og jobbmessig, fordi jeg mistet jo alt. Jeg hadde jo gått all in på Power Ladies og sluttet jobben og alt sånt der, og det var liksom lineet opp med all slags forskjell. Jeg skulle på scenen to ganger i uken, og jeg skulle tjene masse penger, og så liksom bare plutselig bare på et knipp så blir alt kanslert, alt blir tatt fra deg. Og det er jo en skikkelig ubehagelig følelse. Men da at liksom det å bare, ok, hva må jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre nå? Hva kan jeg... Og så, ja, så gikk jeg litt sånn annerledes veier enn bare Power Ladies da. Men det har vært fint å teste nye sider av meg selv.
Hva var det du gjorde før du var med Power Ladies? Før du lagde podcasten?
Jeg har gjort så mye forskjellig. Hvor skal jeg begynne? Jeg har egentlig vært en del av gründermiljøet i Oslo i mange år. Jeg var med og bygde opp Mesh, det sånn gründerhub her i Oslo. Så jeg har egentlig jobbet i litt ulike oppstartsbedrifter, men jeg har på en måte aldri turt å starte min egen greie, men jeg har på en måte gått og kjent på det i mange år. Men det å bare være rundt mennesker som tør å gjøre sin egen greie, det også igjen har bygd selvtillit, som igjen da følte til at jeg til slutt orkte, eller turte da, å starte helt alene.
Det er veldig glad for at du turte.
Takk.
Ja.
For det er jo skummelt, liksom. Det er kjempeskummelt å starte sin egen greie, fordi det er veldig sårbart for bare, hei, her er jeg, jeg gjør dette. Og på en måte, du må liksom, det kan jo gå galt, sant? Tenk hvis alle bare plutselig reagerer på at det var et dårlig podcast, hva er det du holder på med, sant? Det er jo veldig, liksom, min drøm, blottlegges, og hvis drømmen min går galt, for det første så ser andre det at jeg gjør en feil, men jeg også føler at jeg feiler meg selv, fordi at det eneste jeg vil i livet, det blir en flopp. Liksom, kort, det er jo ikke en kjekk tanke i det hele tatt. Det også på en måte føles som en byrde, og det var jo det som gjorde at jeg tok så lang tid før jeg rett og slett bare tenkte, fuck it, liksom. Det er bedre å bare teste det ut i stedet for å gå og tenke på det hele tiden, sant? Det er jo der i meg hele tiden. Og i stedet for bare å gå og holde det tilbake og være redd, så var det bedre å bare få det ut og prøve.
Ja, men det krever jo mye mot også, da. Det er jo kjempeskummelt og kjempetøft.
Mm.
Nå vet vi jo litt mer om deg og på en måte hva du har gjort og sånne ting, men vi vil bli enda litt bedre kjent med deg som menneske på en måte. Hvem er du? Og har du noen morsomme liksom, fun facts om deg selv?
Åh, herregud. Funfacts, det jeg blir av og til tatt litt sånn på sengen når jeg blir spurt om funfacts. Jeg vet liksom aldri helt hva jeg skal svare, men jeg kan jo bare si at jeg er et menneske som har mange interesser og som bryr meg om mange forskjellige ting, men det som gjerne står meg nærmest da, det dette her med ja, likestilling, og da tenker jeg egentlig ikke bare på likestilling mellom kvinner og menn, men egentlig at alle skal føle seg inkludert i samfunnet, og jeg synes det så forferdelig å se liksom, at samfunnet i dag bare, det så mange som ekskludert da, det liksom bare kun en boks, og det ikke alle som passer inn i den ene boksen, ikke sant? Sånn merker sikkert dere også. Eller folk som sliter med psykiske problemer, eller ja, kvinner og menn, og hudfarge, og ja, all slags forskjellig legning. Det så mange... Folk passer ikke inn i den trange boksen som samfunnet har lagt, da. Og på en måte, så jeg jo litt sånn, ok, ja, akkurat nå så det kvinner og, som min kampsak, men jeg brenner jo for å på en måte bryte med barrierer på mange som, forskjellige måter. Men en fun fact da, nei, jeg har ingen fun facts, men jeg liker å tegne, det jo ingen fun fact. Nei, vet du hva, det klarer jeg ikke å svare på, kanskje jeg kommer på det etter hvert.
Kanskje en fun fact kan være at det på 71 grader nord.
Ja, det en fun fact. Ja, herregud. Det en fun fact. Og den, det hadde jeg aldri sett komme, faktisk. Men det jo sånn, når du begynner å bli synlig, når du får deg et brand, og folk begynner å legge merke til deg, så kommer muligheter du aldri før hadde sett for deg at du skulle få. For jeg ble jo bare sånn, hei, har du lyst til å være med på 71 grader nord? Jeg bare... Ja, hvorfor spør dere om meg? Jeg hater å gå på tur, jeg hater dårlig vær, eller liksom, jeg har ingen turerfaring. Jeg har aldri gått på do ute i naturen før, for det liksom en sånn frykt jeg har. Jeg har jo tisset, men ikke liksom den andre. Så jeg på en måte, så jeg var veldig sånn, shit, hvordan skal jeg klare dette? Men så tenkte jeg, ok, når du da får disse mulighetene, så må du bare hoppe på, for det er jo en grunn til at man får dem, tenker jeg. Så det vel en fun fact, ja, at jeg var med der og faktisk turte å kaste meg ut i det, selv om jeg hadde ingen erfaring med det på forhånd, da.
Men hvordan var det å være med på det?
Å, herregud, det var helt fantastisk. Det er noe av det beste jeg har gjort i hele mitt liv. For du får på en måte pushe så mye grenser, og du får så mye mestring, og du på en måte, det er jo bare pushe seg selv sånn fysisk og være ute hele dagen lang. Det er sånn, det er noe helt annet enn det samfunnet vi lever i dag, fordi i dag lever vi i et samfunn hvor vi mest mulig inne, og vi sitter i ro. Og når jeg da kom hjem fra 71, så var det bare sånn, jeg hadde aldri hatt så fin hud, aldri hatt så fint hår, og alt var bare, jeg føltes bare, det føltes så bra da, så da sier det jo litt om at på en måte at vi ikke er lagt for å være i sånn inneklima og bare sitte så mye ro og liksom stirre på en skjerm i stedet for å stirre ut i naturen og være sammen med andre mennesker. Du er jo også i en boble, ikke sant, hvor du på en måte alt handler om at det teamarbeid, alle må funke sammen og alle må bry seg om hverandre, for hvis ikke så kommer man jo ikke i mål, sant? Så det var noe med, det var en helt spesiell setting, og så måtte vi jo ikke ta noen valg, fordi at det var liksom andre som valgte for oss, sant? Dette skal du ha med, dette skal du spise, og du skal ha med så mye mat, for dere skal være ute i 48 timer, dette skal dere ha med, vi fikk sånn pakkliste og matliste liksom hver morgen, og her skal dere gå. Og det var liksom sånn, i dagens samfunn, så er det jo sånn, vi har så mye valg vi er nødt til å ta i løpet av en dag, og av og til så vet vi ikke hvilket valg, det er så mye å velge mellom, og det er slitsomt. Så det var så mye som var positivt med den boblen der, at jeg hadde noen spurt meg nå, så hadde jeg gått rett tilbake.
Høres ut som om vi gjør noe annet. Ja,
men jeg unner alle en sånn opplevelse, og bare være liksom... et naturlig menneske igjen, ikke sant? Ut i frisk luft, se naturen, vær sammen, bry seg om hverandre. Nei, alle burde oppleve en sånn type greie.
Altså, nå skal jeg si at liksom, jeg er ikke den som er mest ute i soler. Nei, men jeg er liksom så samme som deg. Jeg har liksom aldri lugget i telt en gang.
Nei, ikke
liksom,
heller.
Altså, det er mange som jeg kjenner som er kjempeinteressert i å gå masse tur og telt og kano og Gud vet, liksom.
Ja.
Men jeg har liksom aldri sånn noe kaldt og vått.
Det er Henke jeg har gjort, da.
Henke, det har jeg gjort. Men bare det, jeg fikk liksom en sånn her greie. Jeg skulle bare... legge meg hengekøye I vinter. Det var litt sånn der når på en måte korona begynte og ut på tur og kanskje sånn. Og så tenkte jeg, men da hadde jeg med meg parkas I hengekøye, liksom, altså, og støvlett. Det var så urkomisk liksom, fordi det visste så da ikke vanligvis ut og ligge I hengekøyet og venninna mi som pleier jeg inviterte med meg min ene venninne som litt sånn der turinteressert da, veldig liksom leder mange turer og sånn da, og hun kom med liksom ryggsekk og kledd på seg utebukser og allværsjakke alt som man trenger da, og pakket skikkelig liksom, og jeg kom med et nett hengende bak på stolen og parket så støvlet og liksom hun sånn her, Marianne, det her ille liksom.
Det går kjent.
Så man har veldig godt, tror jeg da, som du sier, å liksom komme seg ut av den der bobla, for man blir så vant og liksom man lever liksom I det samme mønstret og så, sånne ting. Man har så godt Ja. Av å utfordre komfortzonen sin. Ja. Ikke quote meg på det. Da. Ta, nei, nei. Nå skal vi ut. Jo, men det lov det da. Så det må egentlig, jeg også gjøre.
Og bare det å sitte og, utfordre seg. Se på ild I peisen. Og bare det skikkelig fint.
Ja.
Man må liksom ikke ut I... Nå kan jeg gå ut I natten. Bare det å se inn I flammen I peisen.
Ja, det sånn, det naturlig. Fint, ja.
Vet du hva, da? Det en sånn light version.
Ja, det
lett. Der kan vi begynne. Der kan vi begynne.
Men vet du hva, jeg var hjemme nå, her om dagen til hjemme til korset med mamma og pappa. Og da satt jeg og mamma utenfor I hagen med båltanne.
Ja.
Og så på bålet.
Det fint, ja.
En fredagskveld.
Åh.
Ja. Så det går an det,
da. Ja, det går
an. Ja, men alt tilbake til de naturlige elementene, det bare gir sånn sjelefred. Så, men det som du sier, ut av komfortzonen, enten det å dra ut I naturen, eller pushe seg selv til noe man egentlig kjenner at man litt redd for, om det så å stå på scenen, eller lage en podcast, eller... Det så bra, fordi at man får bare mestring, selv om kanskje, ok, det gikk kanskje ikke så bra, men da det sånn, da lærte man I hvert fall noe, og... Da opplever man jo også mestring, så vet man jo at man blir bedre gjerne neste gang. Og så det bygger selvtillit, og selvtillit så viktig, altså. For da blir du bare tryggere og tryggere I deg selv også. Så det vil jeg anbefale, ut av komfortzonen, så mye som mulig. Det handler vel egentlig om å bare bli komfortabel med å være ukomfortabel.
Ja.
Det der det starter egentlig.
Det der det starter.
Og bare det å liksom gjøre litt nye ting, og utfordre seg selv, og kanskje man finner ut at shit, det her må man gjøre mer, og det her var jo egentlig skikkelig fint. Ja. Og at man får liksom litt mer sånn, for å si det litt sen da, mer kontakt med seg selv der, og da, fordi vi kikker jo veldig mye inn I skjerm, hele tiden.
Det er ikke bra.
Hvertfall nå, da, som alt digitalt, og...
Man får ikke liksom øyekontakt eller fysisk kontakt, og det er noe av det viktigste med som en... Det sånn vi bygd, liksom, sant? Back in the days, og det jo bare nå de siste årene det har blitt... Vi har jo ikke utviklet oss til å takle det på en bra måte, Så, ja.
Men etter at du har fått en gang, når du mer ute?
Nei. Åh, jeg jo ikke det. Herregud. For det liksom så tungvint I hverdagen. Tiden flyr, og så det å skulle opp til sånn og gå seg en tur på 3 timer. Det bare sånn, det spiser jo en hel dag.
Ja, det handler om tid også.
Ja, det gjør det. Og liksom sånn... Ja, det på en måte ikke noe jeg... Altså, det så mange andre ting jeg prioriterer I stedet for, som liksom jobb og... Det så, nei, jeg vet ikke, altså. Men ja, det handler bare om prioriteringer, egentlig. Jeg kunne jo dratt opp og sovet I telt I helgene og sånn, men jeg har heller ingen som på en måte... Jeg kunne tenkt meg å gjøre det med, sant? Jeg kan liksom ikke orke liksom ikke gå I tur I mange timer og sove I telt med noen jeg på en måte... Ja, så det jo litt slitsomt, ikke sant? Hvis du på en måte ikke liksom kan bare være stille med noen og ta deg helt med ro. Og, ja. Så, neida, det mange, mange faktorer, men vi får se. Kanskje det blir mer etter hvert. Men jeg hater jo at det blir vinter og kaldt og den type ting, så da frister det I hvert fall mindre.
Ja, det gjør det jo.
Men når det går langt akkurat, så det fint da.
Ja. Det jo det. Jeg mye på Bygdøy faktisk, så jeg løper sånn cirka 4 ganger I uken, så løper jeg ute. Så da får jeg I hvert fall en time liksom, ute I dagslys.
Det mer enn meg ganske oppe for
deg. Ja, så det jo, det tenker jeg, I hvert fall om vinteren, så det viktig å få det der dagslyset inn I øynene. Fordi at hvis ikke så, Ja, jeg tror det hjelper litt med tanke på, I don't know, ikke det at man får kanskje så mye D-vitaminer, men det hjelper I hvert fall på melatonin-nivået og den type ting. Mm.
Men podcasten din, den må vi jo snakke litt om, Power Ladies.
Mm.
Hvor lenge har du drevet med den, og hvorfor ville du starte opp den?
Jeg har drevet den nå I 2 år, og kanskje noen få måneder. Ja, det vel nesten egentlig 2 år. Og så, jeg hadde ønske om å starte podcast I mange år. Jeg har lyttet på podcast. Hvor lenge jeg har lyttet til podcast da? Jeg hadde I hvert fall lyttet til, ja, 5-6 år har jeg vel hørt på podcast. Så det sånn I 3 år eller noe sånt, gikk jeg og tenkte, åh, jeg har lyst til å starte en podcast. Men så bare, ja, måtte det modnes. Jeg visste ikke hva konseptet skulle være, og den type ting. Og så modnet det mer og mer, og så begynte jeg å tenke, men hva det som viktig for meg? Hva liksom kjernen I meg? Hva det jeg brenner for? Hva det jeg kan lage en podcast om, som på en måte hele tiden vil kjennes riktig? Da? Og da faller det tilbake til dette med rollemodeller, som jeg har savnet selv. Jeg har savnet at noen har på en måte kunnet inspirert meg til å tørre å gå etter mine drømmer og bygge selvfølelse og selvtillit. Og liksom gi meg det siste ekstra dyttet da, og jeg opplevde jo som ung egentlig jo ikke ha så mange kvinnelige rollemodeller, sant? For det var jo bare I media så var det, sant, disse popstjerne og skuespillerne, og det var på en måte ingen jeg klarte å relatere til eller å kjenne meg igjen I. Så det gjorde jo at jeg gikk rundt og følte meg annerledes, selv om jeg har hatt masse venner og alt det der. Jeg har jo ikke hatt på en måte egentlig noe problem sånn sett, men jeg følte meg bare annerledes, at jeg liksom ikke passte helt inn. Og det nok fordi det var ingen jeg kunne, liksom, det ingen som meg. Jeg kjente meg ikke igjen I noen. Og så kom jeg da til San Francisco, hvor jeg plutselig møtte kvinner da, som var litt sånn som meg da, som på en måte bare fulgte drømmene sine og bare sånn, yes, of course you can follow your dreams, and of course, liksom, det var liksom no problem å følge drømmene sine, og bare, ja, gjør det du kan for å prøve å komme langt og få til det du vil da. Og når jeg så disse kvinnene gjøre det, så kjente jeg bare sånn, ok, ja, når de kan som vennene mine, så må jo jeg også kunne. Og så kom jeg tilbake igjen til Oslo, og så begynte jeg da bevisst å bygge meg et nettverk med den type kvinner. Og så skjønte jeg jo da, når jeg tenkte tilbake igjen og prøvde å finne konsept, at ok, jo det som har vært viktigst for meg, og som jeg har kjent og savnet hele livet, det jo kvinnelige rollemodeller. Så plutselig gikk det da altså opp for meg at ja, jeg vil bidra med den løsningen jeg selv har savnet, og det det som gir meg mening, og vil gi meg mening for resten av livet. For igjen, det tilbake til å føle seg eller føle seg inkludert I samfunnet, føle at du hører til da. Sant? Selv om jeg ikke har hatt noen utfordring, hvit kvinne som sant, bor I Norge og alt det liksom, men jeg likevel ikke føler tilhørighet. Det, og det da jeg tenker, ok, når jeg ikke har følt tilhørighet, så må det jo I hvert fall være andre som kjenner på det samme. Og det må være så mange andre som kjenner på det samme som meg, og ikke helt å tørre å gjøre det de egentlig ønsker å gjøre. Så plutselig så bare gikk det opp for meg, når jeg stilte meg disse spørsmålene, hva er kjernen min, og hva det jeg kan holde på med lenge, hvilket budskap det jeg som sitter dypest I meg da. Så da plutselig kom jeg på at ok, ja, det må være kvinner som følger sine drømmer og tar ansvar, eller tar samfunnsansvar med det de holder på med, samtidig som at de ja, utmerker seg innenfor det de gjør da. Så, og da hadde jeg jo allerede bygd et stort nettverk siden jeg kom hjem fra San Francisco og sånn, og da var det veldig enkelt å bare liksom, ja, har du lyst til å være gjest? Har du lyst til å være gjest? Og så, ja, så bare balla det på seg fra der da.
Så det. Ja. Du sier jo det at ja, men du var bare en hvit kvinne. Men ja. Det jo noe for å ofte høre det som kvinne at du skal ikke heve stemmen din.
Ja.
Og så videre.
Ja. Mm-hmm. Ja. Så ta så stor plass. Ja. Ikke være så mye.
Ja. Mm-hmm. Og det jo det jeg sikkert har kjent på ja, hele livet. At på en måte, ja, at jeg tar mye plass og at det gjerne ikke var så veldig rom for meg. Og nå senest på 71 grader nord, det helt sprøtt. Jeg hadde på en måte forestilt meg, dette et godt eksempel da, på akkurat det, jeg hadde forestilt meg at jeg skulle være på en viss måte når jeg kom inn på 71, fordi jeg ble jo spurt, og han som leder produksjonen, han kjenner meg jo, sant? Så jeg tenkte at han tar meg inn fordi han vet hvordan jeg er, ikke sant? Han vet at jeg er liksom, masse energi, gir mye av meg selv, og har mye brennende for å lære og tøys og tulle og den type ting. Men så kom jeg inn der da. Og for det, men det er jo sånn jeg er på scenen, og sånn jeg er når jeg treffer venner, og sånn jeg er i podcasten. Og jeg er jo sånn også, det er jo en side av meg, men når jeg kom inn der, så ble jeg bare... Målet mitt var ikke å lage TV. Målet mitt var å ha en lang og fin sommerferie. og sånn, målet mitt ble liksom... Ja, jeg måtte bare... Ja, jeg hadde ett tydelig mål, og... Da måtte jeg bare gjøre alt jeg kunne for å få til det målet, og da var det jeg skulle tenke på kamera i tillegg til at jeg må dra andre mennesker og liksom ikke ha spist så mye mat, og det var så mye fysiske påkjenninger, så på en måte plutselig så følte jeg at jeg ikke levde opp til den, akkurat den forventningen som de hadde. At jeg tok mye plass, ikke sant? Jeg hadde jo sett for meg at nei, det er sikkert noen andre som kommer til å ta ansvar for kart og kompass, det er sikkert noen andre som kommer til å ta ansvar på bla bla bla. Jeg hadde liksom sett for meg at jeg skulle bare ha litt sånn anonym rolle på en måte, men så kom jeg inn, og så bare er det jeg som dominerer hele lag, altså på en måte, selv om jeg ikke er lagleder, så blir jeg på en måte en leder da, og jeg... Følte meg så maskulin, og følte at jeg tok for mye plass, og så jeg gikk lenge og bare tenkte, jeg føler jeg skuffer produksjonen på grunn av nettopp dette, at jeg tok for mye plass, at jeg var for dominerende, at jeg var den som blandet meg bort i alt, fordi at jeg skulle nå mitt mål. Og det var jo liksom sånn, jeg skjønner jo det, at man må jo være, jeg er jo ikke slem, jeg er jo ingen bitch, fordi at hvis jeg skal nå mitt mål, så må alle må med. Da må jeg dra hun der for at vi skal komme i mål, ikke sant? Men jeg kjente senest på det i sommer, ja, at jeg følte at jeg ikke levde opp til ja, det som jeg hadde forestilt meg, og som jeg tror at de trodde at de hadde forestilt seg at jeg skulle være. Så jeg følte jeg bare var veldig alt for maskulin, for det er jo det man tenker at det er det som man ser på litt sånn som maskuline verdier, nemlig dette med å ta plass, vær leder, ta mye risiko, vær frem på, si at dette kan jeg gjør dette. Så derfor så bare, ja, det var utrolig interessant at jeg følte på en sånn skam for å vise den målbevisste risikovilje og ansvarsfulle og ledertype røya. Og det bare forbauset meg altså, at jeg følte på dårlig samvittighet og skam, og at jeg skuffet produksjonen på grunn av at jeg tok den rollen der. Men det er jo den som er meg, sant? Det er jo den som gjør at det er den som jeg kjenner meg aller mest igjen i også, fordi at jeg er en veldig målbevisst person som tar mye plass, og jeg gjør det jeg må for å nå mine mål, så det er jo den personen jeg er mest stolt over, som jeg ser hver dag inni meg selv, men det var skummelt å på en måte blottlegge den så sinnssykt mye i det programmet. Men jeg må jo være meg selv, og jeg måtte nå målet mitt. Og da var liksom, ja, så det var ubehagelig å kjenne på at jeg skuffet, følte at jeg skuffet produksjonen ved å ta for mye plass og være for dominerende.
Så, for det utfordrer på en måte en forestilling ja. Av hva det å være kvinne er.
Yes.
Så det er veldig bra, men det at du følte på at du skuffet produksjonen,
ja.
Det er litt synd å høre, men jeg hadde ikke følt det sånn selv.
Ja, da ser
jeg. Jeg kjenner meg veldig, veldig godt igjen i det.
Mm.
I mange settinger, og har nok ofte følt på den skammen selv.
Ja.
Av å ta for mye plass i organisasjonslivet. Av å være liksom, ja, jeg har kjent masse på det. Og jeg tror det er så viktig å liksom, i hvert fall nå, med årene da, så har jeg liksom stilt meg mer spørsmål som hvorfor. Hvorfor føler man på den skammen her? Hva ligger det bak? Hva kommer det her av? Og det er så viktig da, for da blir det nesten bare enda mer empowering, og bare ja. Fuck det liksom.
Mm.
Det, fordi man må bare se da, strukturerna som ligger bak varför man sitter med den skammen då.
Ja.
För det är ju fel folk som skammer sig.
Ja.
Det är ju inte riktigt. Så det är så viktigt då att man bara gör det för jag tror det är så sykt många som lägger lock på sig själva
ja.
Och det och blir till en sån här ball alltså sån klump i magen som man bara man ska inte lägga lock på sig själva. Vi måste ha ett samhälle som har rum för alla stämmor för alla stämmor är viktiga då.
Ja, det är nettopp det och det är, men det som jag la märke till också var ju det att sant lag mitt också i och med att jag var kvinna som tog så mycket plats så skapar ju det sant reaktioner hos dessa mannfolk, inte bara mannfolk men jenterna också. Och det var också väldigt intressant att se att när jag tog mycket plats och när först för exempel när jag gjorde fel då för exempel där inne för jag gick ju med kart och kompass och hvis jag på något tog fel och gick fel en dag så var det skammig surmuling för då hade det som de inte hade 100% respekt för mig då var det surmuling där gav alla upp och så nästa dag tänkte jag nu ska jag ge kartansvar till någon annan då se om det gör det bättre och så gick mig fel i fader mig lika länge och jag bara visste ju att mig gick fel men jag tänkte bara jag gidde inte blanda mig in och så var det ingen som reagerade och men då måste jag gå tillbaka igen så var det liksom liksom och jag bara tänkte bara wow, det bara för det att jag är kvinna och är dominerande och därför blir jag en irriterande person när jag tar så mycket ansvar, men när en man gör det så är det liksom helt naturligt att göra fel. Så det var bara helt sykt intressant att se att det är ju unconscious bias, sant? Det är obevisst diskriminering att man är inte vant med att se kvinnor som på måte uppförer sig sån och jag såg ju att i andra bolaget speciellt en person då han hade lust att ta mycket plats själv. Och det att jag tog den platsen och att han inte kände att han fick komma till, det bara växte av irritationen såg jag i han då. Och till slut så ja, för de som följer med på 71 så ska jag inte avslöja något eller får jag avslöja heller, men det ja, på till slut så bara han var så hygglig och ja, så enten så var det han eller jag som måtte hjem liksom för att jag tacklar inte det var för slitsamt. Så nej, det var intressant att uppleva och de reaktionerna som jag tror är rätt och slett bara obevisst diskriminering för man är vant med att en kvinna är inte är sån som jag är då eller sån som jag är med det att ta plats, sant?
Så intressant att de föreställningarna om vem en kvinna man är kan skapa så mycket konflikt och att det då är obevisst.
Så det var jag fick några goda upplevelser alltså goda exempel på sitt igen för du får det så tätt på dig. Du för det är du är med andra människor 24/7 och ja, och du har liksom förväntningar till vem du ska vara och hur du ska vara när du kommer in och så blir du mött på en måte som du också blir egentligen lite mött med i samhället då vet du tar för mycket plats och sån och ja, nej så det var jätteintressant. Men det som du säger Marianne att det är det allt för många tror jag som lägger lock på sig själv idag och det är väldigt synd. Så jag prövar ju och det gör ju dock också och bidra till och ja på något sätt ufarligare livet lite mer. Farligare det att vara ett helt människa. För människor har så man har så mycket och man är så mycket men så får man liksom inte lov till att eller man får ju lov men vi får på en måte ikke helt lov heller til å være hele seg i samfunnet. Og det, ja, jeg håper at det endrer seg, og jeg prøver å bidra til en endring.
Og det at du sier at når folk på en måte møter deg med mer sure og grinte, når de på en måte leder deg, og at det er feil, og at de reagerer med å bli sure irriterte, så er det på en måte å si det at du ikke får like mye lov da, til å lede de andre, som det en mann får lov til.
Exactly.
Og det er jo helt absurd.
Det er helt absurd.
Og så er det at man på en måte, det er mange som hverken kategoriserer seg som menn eller kvinner, men alle er jo bare, altså, alle er så like mye verdt da, alle skal bli hørt og få lov til å si det han mener, men han blir så lagt lagt på plass, når han sier.
Ja, og det er ikke alle som takler det, ikke sant? For tenk hvis jeg, ikke sant, jeg er jo en veldig sterk person på en måte som, eller liksom, jeg takler at folk er stygge da, eller liksom, tar meg ikke nær av det, så jeg er jo veldig heldig med akkurat det, da, sånn kommentarfelt, eller på 71 grader nå, jeg måtte bare le av det. Men det var liksom bare så sykt. Nei, faen, hva var det, fader, hva var det jeg skulle si? Ja, nej, det var bara ja, nej, det var bara väldigt intressant att bara se att de reagerade på den måten mot mig, alltså mindre respekt for meg da. Og da det jo det som gjør at kvinner ikke tør å ta plass, fordi at det krever så mye mer å få respekt. Men det var jeg som gikk med kart og kompass hele tiden, og vi gikk alltid rett, og så gjør jeg feil en gang. Eller så, og så bare, da, det ikke greit. Og så gir jeg kart og kompass noen andre, og så går han feil med en gang. Men det ingen som på en måte takker meg for den jobben jeg gjør hver dag, med å liksom trekke folk etter meg, hver den som fikk lage frem. Ingen som takket meg for det, men når jeg gjorde en feil, da var det ikke greit. Mens de andre som på en måte ikke bidrar så mye til lag i det hele tatt, og så gjorde de feil, og så var det helt greit. Det ganske sykt.
Har du noen tips, skal jeg si, til andre unge egentlig, generelt, og kvinner kanskje, til hvordan man kan på en måte heve stemmen sin da, i et samfunn der det mange barrierer? Da?
Mm. Oh, det så lett å si. Det bare så veldig lett å si. Åh, ikke bry deg om hva andre sier, ikke sant? Men det jo veldig lite konkret råd som veldig vanskelig å gjennomføre. Men jeg tror alt kommer tilbake til det å bygge, altså få mestring, om det så bare bittesmå mestringsfølelser, for det bygger selvtillit, og jo mer selvtillit du får, jo mer hardhud da blir du, og da tåler du nesten, kan du le av mennesker som oppfører seg stygt mot deg, ikke sant? Så det kanskje et sted å begynne, altså begynne å få mestring for å bygge selvtillit og trygghet, sånn at du blir hardhud da, til å møte det samfunnet man møter da, når man tør å ja, hvis man tør å ta så mye plass. Det en lang prosess. Men hvis det noen som på en måte har lyst til å bare, jeg vil skrive det avisinnlegget i dag, så bare gjør det. Bare gjør det. Og tenk at de som stygge og slemme og den type ting, det bare, sant? De, oftest har de et sykt problem selv. Det liksom, hvem det som har det godt med seg selv, som gidder å bruke tid på å slå ned på andre? For mennesker som har det godt i seg selv, de ikke slemme, liksom. Hvorfor bruke tid på det? Så de som negative, det stort sett folk som ja, du nesten kan synes synd på, da, fordi de ikke har et godt liv siden de må hakke ned på andre. Og så det bare å le av når folk på en måte, du merker at det ubevisst diskriminering, da, når folk begynner å liksom, for eksempel i en sånn situasjon på jobben hvor du ikke får autoritet som kvinnelig leder, da. For eksempel. Det krever så mye mer å bygge respekt som leder, men det som kvinnelig leder, men det noe man bare må fortsette. Man må bare vite at dette ubevisst diskriminering, og bare jobbe for å vite at det kan ta tid, men bare kjøre på. Ikke gi opp. Det veldig viktigste.
Det høres ut som den turen til San Francisco var avgjørende for at du på en måte skulle våge å ta ubruk stemmen din da, og gjøre akkurat det du egentlig ville. Vil du si at det på en måte kan være et tips om du oppsøker folk som heier på deg? Og sånn, ja.
Det selvfølgelig. Det jo mange tips her, så nå kommer det jo med et kjempegodt tips. Så det å ha mennesker rundt deg som backer deg, enten om det fysisk, altså med venner, eller om det da, hvis du ikke har venner som backer deg, og som alltid kritiske, og bare, nei, haha, du kommer ikke til å få til det, så må man nesten begynne å høre på podcaster, lese bøker, altså få innspill daglig fra steder hvor du føler at du får støtte, da. For jeg liksom begynte å høre på Tim Ferriss sin podcast, og det var det som gjorde at bare, oi, herregud, for noen mennesker, disse får jo til store ting, og jeg klarer å kjenne meg igjen i de, da må det jo være noe, sant? Altså, oppsøk støtte, ressurser da, vel egentlig et kjempegodt poeng. Det det viktigste, faktisk. Sant? At andre på en måte kommer og bygger deg som menneske. For det sånn, hvis du ikke har troen på deg selv, som sikkert veldig mange mennesker føler på, sant? At ja, men lille meg, liksom, hvordan kan jeg? Nei, jeg betyr ingenting, og den type ting. Men hvis du da har mennesker da som rundt deg, så sier, herregud, du er jo råkult. Du, liksom sånn, du er jo Elon Musk, du også, hvis du vil. Det eneste forskjellen at Elon Musk går ut og bare gjør ting. Sant? Det den eneste forskjellen. Du et menneske, alle like forutsetninger, men det forskjellen bare at liksom, noen bare går ut og gjør det og driter i det. Så det viktig å bare, det viktigste altså, ha mennesker rundt seg som, eller ressurser rundt seg som bygger deg som menneske.
Vi må begynne å gå mot slutten. Egentlig, klokka går jo unna når vi er i en så interessant og viktig samtale. Men bare som et litt sånn spørsmål til slutt, som vi pleier å stille alle gjestene våre, egentlig. Ja. I hvert fall I denne sesongen. Og det litt sånn fint å avslutte med. Hva det du mest stolt av?
I livet?
Ja, bare sånn generelt, egentlig. Veldig, veldig opp til deg. Hva det du tenker på når du...
Uff, jeg stolt over vanvittig mye. Men det jeg kan trekke frem da, som karrieremessig, det at jeg startet podcasten. At jeg endelig turte å ta steget mot å skape det livet jeg alltid hadde ønsket meg. For det, den barrieren stor. Det en terskel som veldig, veldig høy for mange, og den var det for meg. Men så når du da kommer over den terskelen, så blir det plutselig veldig lett. Eller liksom, det den som det vanskeligste. Ikke at det blir veldig lett, du må jo hele tiden liksom jobbe for det og stå på hver dag for å nå målene dine, men det det den som fæl, liksom. Så jeg veldig stolt over at jeg endelig turte å hoppe ut I den karrieren jeg alltid hadde ønsket meg.
Ja. Og så må vi jo bare si tusen takk for at du ville gjeste podcasten vår. Det har vært skikkelig, skikkelig fint. Ja, så rå du og gleder meg I hvert fall til å følge med videre på alt du gjør, og 71 grader nord, og podcasten, og det så sinnssykt viktig da.
Jeg skal virkelig følge med på det her, legge merke til de her forestillingene ja. På 71 grader nord, ja. Kommer jeg til å holde det øynene.
Ja, gjør det, og så håper jeg jo bare at mest mulig på en måte egentlig blir litt vist også, men det jo så korte episoder, men legg merke til det, jeg tror nok de kommer til å vise noe av det. Så det blir spennende å se, altså. Herregud. Men jeg har, de fremstiller meg kjempefint, liksom. Jeg var jo veldig redd for at enten så ble jeg liksom bitch, eller så ble jeg helt, ikke sant? At det kommer helt an på hvem som klipper, og hvilken historiefortelling de vil jeg skal ha. Men så har jeg på en måte fått det jeg hadde sett for meg, at det ja, en positiv greie, og det håper det fortsetter sånn. Så tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om meg selv, og gi råd og sånn. Det alltid veldig hyggelig.
Podcasten Hemma et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.